Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sredom, sveto mesto koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je objavila izdavačka kuća Laguna, danas nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama i svetilištima na teritoriji grada Beograda i okoline i pričamo o manastiru Svetog Nikole u Grabovcu, u kome se nalazi izvor vidan u manastirskoj porti, kako je zabeležio Tomić. Predanje kaže da je na ovom čudotvornom izvoru leka svoj boljci prvi našao srpski kralj Dragutin. On je, navodno, pao sa konja 1282. godine u gradu Jelecu i povredio nogu. Uzalud je tražio vidara po cijeloj Srbiji, sve dok jednog dana nije došao u Grabovac i tu se na lekovitom izvoru izlečio. Iz ovog predanja koje Tomić zabeležio, još saznajemo da se od tada ovaj izvor naziva Vidan, a zahvalni kralj je 1284. godine kraj njega sagradio manastir. Vidan se danas nalazi u porti manastira Svetog Nikole, a verovanje da je voda lekovita nikada nije prestalo u našem narodu. Izvor su posećivali čak i Turci za vreme svoje vladavine u Srbiji, koji su na ovom mestu imali letnje kupolište. Predanje još kaže da je manastir posle Dragutinove smrti nazvan Mojsinje, kao i samo mesto gde je podignut, a da je kraljev zavet bio da se o njemu staraju njegovi sinovi i sinovi njegovih sinova, moj sin, ili kako je to narod spojio ili skovu izraz Mojsinje. Postoje i druga predanja o nastanku ovog manastira. Prema jednom koje je zabeležio Jakim Vujić u svom putovanju po Srbiji, a preuzeo ga je i Slobodan Milovusnić u svojoj knjizi Manastiri Srbije, ktitor manastira Svetog Nikolaja bio je Dragutinov brat kralj Milutin, koji ga je sagradio krajem 13. veka, istovremeno kad i manastir Svetog Hristifora u Mislođinu. U literaturi postoji i treća verzija predanja, koja je zabeležio Marko Pavlović u knjizi Manastiri Šabačko-Valjevske eparhije. Prema njoj su zadužbinari manastira bili i Milutin i Dragutin, izgradiši ga u vreme kada su bili u dobrim odnosima, a poznato je da su češće bili u svađi. Pak u ovom manastiru, beleži Tomić, se 1804. godine posle seče knezova okupilo oko 500 Srba, koje su protu Mateje Nenadović, pop Leontije Marković iz Urovca, Petar Erić, kapetan iz Večke, Isailo Lazić iz Krtinske, iguman Jeremija Petrović iz Grabovca, sa još nekoliko uglednih ljudi iz ovog kraja, poveli da pale turske hanove u okolnim mestima, što je bio početak prvog srpskog ustanka u ovom kraju, piše Tomić.